Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Pokalbė prie Biblijos. Šiandien studijoje esame mes, Šventosios Dvasios parapijos Šilainių vyrų maldos grupės nariai.
Gintaras,
Vaidas
ir Vaidas Juozas. Laidą pradėkime malda, kad švenčiausiai mergelė lydėtų mūsų mintis, mūsų darbus ir būtų mums geroji patarėja.
Tavo apginimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mūsų visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mūsų paveski, savo sūnui mūsų atiduoki. Melski už mūsų šventoji Dievo gimdytoja, kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
Esam tada nuo skaitinio. Evangelija bus Luko 12, 49-503 eilutė. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš atėjau įžiebti žemę į ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Aš turiu būti pakrikštas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys. Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemę taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar 5 vienose namuose bus pasidalyje. 3 prieš 2 ir 2 prieš 3. Tėvas tos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą. Motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną. Anyta prieš marčią ir marti prieš anytą. Įdomus tekstas, kad mokytojas atėjęs mokiniams kalba tai, ką jis atėjęs nešti. Tai, kaip pagalvoji, aš jeigu būčiau mokytas, tai žodžius išgirčiau, tai tikrai suglumčiau. Tas išverstų iš kojų, kad atrodo, jisai gelbėtojas atėjęs tave išgelbėt, bet jisai kalba priešingai, kad atėjo ne taikos, bet daugiau nesantarvės atnešti į tą gyvenimą. Kodėl taip yra? Kaip pagalvojus, daugiau mažiau visi turime kokią tais vidinę kančią, kylančią iš aplinkos ar vidaus. Ir tai nori, nenori persismelkia į mūsų veiksmus, į mūsų elgesį su kitais. Ir kuo daugiau egoizmo, tuo sunkiau visą tai nešti, pakelti. Nuo viso šito kenčia ir aplinka, santykiai, šalia esantys žmonės. Ir Dievas ateina atverti tavo akis, kad visą tai pamatytum kitų kampų. Kad ta kančia dažniausiai tavo būna iš tavęs paties, tai yra iš tavo egoizmo, iš tavo siekio, iš tavo pažinimo, galbūt netgi klaidinančio. Nes dažniausiai visą pažinimą statome save, kaip orientyrą, į kurį, pavyzdžiui, kaip mes suvokiame meilę. Tai dažniausiai statome į save ir kaip mes jaučiamės tame santykėje. Tai, o Dievas įdomiai, sako, meilė labai priešingai, ta prasme, negu aš suvokiu, apibūdina. Tai eilutė, kad meilė yra nuolanki, dovanuojantį save. Reikėtų iškoti, kuris čia laiškuose, man atrodo, kur jo Paulius laiškuose buvo
nuolanki neišpaiksta.
Jo, neišpaikstant ir panašiai. Tai apie tai, kad dovanuojantį save. O dažniausiai mes net vaiko paklausi, ar tu myli. Tai jisai dažniausiai atsakys, ką myli, tai tas, kas jam neša gėrį. Kas jam patinka labiau, galbūt netgi jį tai naikina, bet jam tai patinka ir jisai tai myli. Ten, tai, o Jėzus ateina, rodo visai kitokį kelią, gailestingumo kelią, kuriame tavo aš nyksta. Ir kaip įdomu, pavyzdžiui, tas visas tas kelias, pavyzdžiui, skaitant šventųjų raštus, pavyzdžiui, biografijas, tai atrandame pėdsakus to kelio, tai labai įdomus yra šventos Faustinos Kovalskos dienoraštį paskaityti, tai vieną tokį eilutę paskaitysiu. Rašo jinai, už kiekvieną pažeminimą padėkosiu viešpačiu Jėzui. Ypač pasimelsiu žmogų, kuris davė galimybę būti pažemintai. Susinaikinsiu sielų labui, nesiskaityti su jokia auka, pasikloti po seserų kojomis, kaip kilmėliui, kuriuo jos gali ne tik vaikščioti, bet ir nusivalyti savo kojas. To sieksiu praktiškai ir žmonių akims nepastebimai. Pakanka, kad Dievas mato. tas toksai nusižeminimas pats žmogaus, tai jau skaityk, tas žmogus jau paliestas Dievo. Ta prasme, jisai mato visai kitokiams akimis, jisai gali pasiaukoti. Ir tas, kur rašoma eilutėje, kad, cituoju, kad gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėm taikos, nesakau jums ne taikos, o nesantarvės. Tai ta nesantarvė labiau, ta prasme, tai nebus, kad kova kažkokia išorinė. Tai daugiau vidinė to žmogaus, kuris priims Dievo žodį ir pagal, pavyzdžiui, Faustinos Kovalskos tą visą jinai priėmė ir ta nesantarvė jai tapo net išganimu, nes per nuolankumą, ten kur yra nuolankumas, ten Dievo ir malonė. Ir sako, dar yra tokia eilutė, kad ten kur apšiai nuodėmės, ten apšiai Dievo malonės.
Taip, šita Evangelijos ištrauka tikrai yra gluminanti. Nes daugelyje Evangelijos vietų skaitome, kad pamoksle nuo kalno Jėzus sakė, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Prisikėlęs Jėzus apaštalams tarė, ramybė jums. Ar mes girdime, kad Jėzus sako, nesu atėjęs atnešti žemėje taikos. Tačiau turbūt turėtume skirti skirtingą taikos supratimą, kaip tą taiką supranta pasaulis ir kaip taiką supranta Jėzus ir kaip tą supratimą nori perduoti mums visiems. Nes atsisveikindamas su apaštalais prieš pakildamas į dangų, Jėzus yra pasakęs, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ne taip, kaip ją duoda pasaulis. Taigi, iš tikrųjų, mes visi tikimės tos pasaulietiškos ramybės. Reikia gerokai praeiti tikėjimo keliu, kad suprasti, kad ta pasaulio ramybė yra labai laikina. Ir tikroji vertybė yra ta ramybė, ta taika, kurią duoda Jėzus. Ir ta žmogus, kuris supranta šitai. Jis, aišku, sulaukė pasipriešinimo iš pasaulio. Todėl neatsitiktinai Jėzaus žodžiai pildosi. Jie 2000 metų yra aktualūs ir ypač aktualūs šiomis dienomis. Ir Jėzus sako, nuo dabar 5 vienose namuose bus pasidalyję. 3-2 ir 2-3. Ir tikrai esam turbūt ir mes patyrę, kad kai pradėjome į tikėjimo keliu, tikrai buvo mūsų aplinkoje, kurie prieštaravo. Mums gal ne taip atvirai, bet žiūrėjo keistai, kad, nu kaip čia dabar, atsisakai pasaulietiškų malonumų, pasaulietiškų pramogų ir pasirinki tikėjimo kelią. Tokie tie žodžiai tikrai yra aktualūs. O kaip tu, Gintarai, ar tau teko susidurti su pasipriešinimu tavo aplinkoje?
Tai pasipriešinimas, tai jau pas pasaulis pasipriešinimas. Dabar jau, kai mes po 2000 metų skaitom šią ištrauką, tai iš visos įvykių praėjusios eigos mes visą žinome, kad buvo tas iki kančios Jėzaus laikotarpis, Jėzaus kančia, Jėzaus prisikėlimas. Ir čia Jėzus kalba ugnis, liepsnotų. Mokiniai juk jau yra patyrę tą ir ugnį, ir liepsnojimo, ir užsidegėjo, skelbė, kaip juos Jėzus siuntė po 2 į kaimus Dievo karalystės. Ir jie jau tarsi tai žino. Ir turbūt kiekvienam ir tuo metu šitie mokiniams praslysta tas posakis Jėzaus. Aš nekantrauju, kad tai įvyktų, kai kalba jis apie pakrikštijimą jo krikštu. Ir jie dar turbūt ir nesupranta to, jog, kaip žinome, net paskutinę akimirką Petras sakė, Jėzau, aš neleisiu, kad tai įvyktų. Čia vat yra pasaulis, juk mumise visas mūsų charakterio suformavimas, visa vaikystė ir to laiko tarp žydams irgi tas pasaulis įtakoja. Ta ugnis ir ta liepsna turėtų turbūt tinkamai būti suprasta. Jau senovės graikai sakydavo, kad ugnis ištirs viską, senovės graikų filosofija apie tai kalba. Ir Jėzus tai kalba, kad bus ugnis turi liepsnoti, reiškia, ugnis turi ištirti tikėjimą, žmonės turi, krikščionys turi liepsnoti tuo mokymu, ne šiaip rusianti, nes juk kitoje vietoje mes skaitome, kaip jisai sako, kad tu turi būti karštas ir antraip aš tave įspjausiu, jeigu tu būsi tik tai drungnas, va to karštumo, to liepsnojimo. Šitos eilutės lyg ir suprantamos, skelbti toliau Dievo karalystę, bet čia yra kažkas daugiau. Tas, kas sutelpa į tą nerimstu, kol būsiu pakrikštytas. Nes čia atsiveria žmonėjai visiškai naujas etapas. Vat pakrikštyjimas, Jėzus pakrikštyjimas, Jėzus bus nukankintas ir bus prikeltas. Ir čia ateina mūsų žmonių išgelbimas, tai ką Dievas ir visuomet žadėjo. Ir čia Jėzus nerimsta. Gal tu, Vaidai, pratęs dabar, toliau pratęsime tą mintį.
Jėzus nerimsta, nori, kad ta liepsna liepsnotų kiekvienoj širdy, tas tikras tikėjimas. Irgi panašiai lūtė randam Danieliaus 12:10, daugelis bus išgrįninti, padaryti švarus ir išmėginti ugnyje. Tačiau nedoreliai ir toliau nedorai elgsis. Nei vienas nedoreliu to nesupras, o išmintingieji supras. Ir tame nedorume spindės tas šventasis lyg aukso kruopa tarp pelenų. Tai, ir ta ugnis sudegins visą, kas yra netyra. Tai yra kiekviena kančia, priimta su Dievo meile, tai tiesiog tavo maistas kasdienybei. Tai yra tas, kas veda tave tuo tikruoju keliu. Labai įdomus tas, kur to įlūtėjai, kad tėvas tos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motiną prieš dukterį ir panašiai toks tarpusavė nesantaika visa ir panašiai. Kai įlūtė į viską atsako, tarsi atrodo, Luko 6:32. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėlį myli juos mylinčius. Po to Petro 2:20. Menka garbė, jei jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrus, darydami gerą ir kentėdami, tuomet nuopelnas Dievo akyse. Ir tame visame suskilime išvelgti Jėzų. Tame kiekviename žmoguje. Tai mes esam kiekvienas Dievo kūrinys. Nematyti jį, neteisti, neišvelgti, nes dažniausiai mūsų egoizmas šaukia, kad apsidairyk, žiūrėk, tam prasme, ieškok kaltų. O dažniausiai reikia tiesiog priimti tai, kas yra. Neieškoti kaltų, o nutraukti tą visą nesantaiką, o paprasčiausias yra nutraukimas, tai priimti visą tai gailestingai. Tiesiog atleisti. Tai atleidimas yra to pabaiga nesutarimo. Ir man atrodo, vienas iš žingsnių, kuriuo gali paimti kryžių į rankas ir eiti paskui Jėzų, kuris jau šitą kelią praėjęs. Kaip manai, Vaidai?
Aš norėčiau sugrįžti prie Gintaro cituotų žodžių iš apsireiškimo knygos, iš apreiškimo Jonui knygos, kuris minėjo, kad o kad tu būtum karštas arba šaltas, bet tu esi drungnas, todėl aš tave išspjausiu. Ir man atrodo, šių dienų krikščionys pradeda vengti to susipriešinimo, apie kurį kalbėjo Jėzus. Kažkaip mes drungnėjom. Ir aš perskaičiau straipsnį, kurį net atsinešiau į studiją. Šitą straipsnį parašė tėvas jėzuitas, vokietis Stefan Kechlė. Straipsnis publikuotas tinklalapį jėzuitai LT ir perspaudintas bernardinai.lt. Aš jį perskaičiau ir tiesiog tokia šių dienų aktualija, šio laikmečio aktualija, kurią net norėčiau pacituoti. Štai ką rašo tėvas jėzuitas. Kažkaip mes visi patikėjome, kad blogis nugalėtas, kad blogio gale palaužta. Kiekvienas žmogus iš esmės yra geras. Dievas gailestingas, jis išgydo žaizdas ir atleidžia kaltes. Jei apskritai, kas nors dar gali būti dėl ko nors kaltas. Nei katechezė, nei religijos pedagogikė ar pamokslo nedėra moralizuoti, taigi įvardinti blogo elgesio, viešai pasmerkti ar perspėti elgtis kitaip. Nuodėmė, kaltė ir atleidimas šios temos nebeaktualios ir jų galima sakyti nebeliko religiniame ugdyme, liturgijoje ar net teologijoje. Išpažinties praktika nugrimzdo į užmarštį. Plačiosiuose krikščionių sluoksniuose šiandien iš jos. Nekažinkas belikia. Atsisakyta tokių temų, kaip kančia ant kryžiaus ir atgaila. Bausmė ir teismas. Velnės, skaistikla ir pragaras. Straipsnio pavadinimas yra blogio sugrįžimas. Tikrai siūlyčiau susirasti šį straipsnį bernardinuose.lt arba jezuitai.lt ir jį perskaityti. Ir mes matome, kad tas nusiraminimas, kuris buvo prieš pandemiją, prieš karą Ukrainoje, jis buvo apgaulingas. Blogis niekur nedingo. Ir tą blogį, manau, kad pagimdė mūsų krikščionių, mūsų vakarų pasaulio drungnumas, susitaikymas. Baimė pasakyti tiesą į akis. Baimė pasakyti, kad kažkas mūsų brolis ar mūsų sesuo klysta ir klysta labai stipriai. Taigi mes pamiršome, kad nuo šiol 5 vienose namuose bus pasidalinę. 3-2 ar 2-3. Mes norėjom kažkaip suniveliuoti šitos Jėzaus žodžius, atsisakydami savo principų. Gal vis dėlto paskutiniai įvykiai atgaivins krikščionių dvasę ir mes išdrįsime pasakyti, kad blogis yra blogis, o gėris yra gėris. Galvoj, Gintarai.
Tai pratęsiu tavo mintį apie tą liepsnojimą. Man atrodo, šitame tekste kažkaip tai va tas susipriešinimas ir liepsnojimas ir dabar Jėzaus palikimas, tai ką mums jisai palieka savo kančią, tą mūsų išpirkimą iš nuodėmių, tai mes turime liepsnoti, bet mūsų liepsna tai turi būti meilės liepsna. Taip, jinai skaudi degina, tieso žodis, kaip Vaidas sako, turi būti neužgesintas tas tieso žodis, jis turi degti kaip ugnis. Ir taip susipriešinimas bus, sakys, du sakys, tu neteisus, trys sakys, ne, mes degame Kristumi ir atvirkščiai, trys sakys, mes degam Kristumi, du prieštaraus, turime degti, turime liūdyti. Tai, ką mums Dievas dovanojo, pats Dievas atėjo ir dovanojo mūsų atpirkimą. Tai pasaulis gesina tą ugnį arba iškraipo tiesiog, vat sako, jūs neteisingai degate. Mes irgi mokame degti, žiūrėkite, kiek išradimų padaryta, kokie galingi tankai, kokios raketos galingos. Visą tai mes sukūrėme, tai degantys mokslininkai sukūrė atominės bombos, branduolinės bombos. Žmogus skrenda į mėnulį, į Marsą dabar skris žmogus. Šitaip dega pasaulis ir jūs teigiate, kad mes turime kažkaip atsiriboti nuo to pasaulio krikščionys. Apsigalvokite ir va, krikščionio pozicija. Dek Kristumi ir išlaikyk meilę tam žmogui. Viena vertus atrodo, kad krikščionys nedalyvauja pasaulyje. Anaip tol aš galėčiau paprieštarauti, jeigu paimtume didžiuosius, kad ir praeito amžiaus, 20 amžiaus išradimus, kaip internetas. Krikščionis išrado internetą. Vėliau juk prasidėjo ten prekyba, socialiniai tinklai, bet pati pradžia tai buvo krikščionio išradimas. Ir daugelį kitų labai didelių išradimų yra padarę krikščionis. Taip kad krikščionis dalyvauja tame pasaulyje, myli pasaulį. Tik pasaulis nepriima, kaip ir Kristaus nepriėmė. Juk ir kitoj vietoj kalbėjo, mane persekiojo ir jumis persekios. Ir šitoj vietoj Luko evangelijoje kalbama, kad 2-3, 3-2, motina prieš tėvą, tėvas prieš dukterį, duktė prieš motiną. Pasidalėjimas ir dėl ko? Dėl Jėzaus, dėl to, ko jisai nekantravo, kaip skaitome. Ar taip, Vaidai?
Taip, ir kelias, kad tikrai lengviausias priešų įsigijimas, tai jaučiu tapti krikščioniu, man atrodo. Nes įsivaizduok, pasakyti draugui tiesą, tai gali ir netekti draugo. Tiesiog. Taip yra. Ir nežinau, ir aš tikriausiai man pasakytų tiesą, tai pirmas veiksmas tikriausiai būtų žvilgsnis atgręžtas į tą, kuris man sakė. Ne į save įsiklausimas. Ir kaip Jėzus sakė, kad aš esu tiesa. Kas pažins tą tiesą, tas bus išlaisvintas. Tai tas, kaip ir sakė Vaidas, dėl to drungdumo. Tai iš tikro, ta prasme, mes gyvenam, ta prasme, patogiai. Ir tas mūsų patogumas labai brangiai kainuoja, nes mes save patys visų pirma apgaudinėjam, nes negyvenam tiesoje, o bandome ieškoti kompromisų tarp melo ir tiesos, kad išlaikytumėm tą patogumą. Nes nieks nenorim, ta prasme, būti priešams, priešas kitam asmeniui. Ir tas, kaip Evangelijo, aš atėjau įžiebti žemę į ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Tai ta liepsna, tai ta žmogus, kuris pačio viešpatės paliestas, tai atsivertė žmogus. Bet atsivertė žmogus, tai nepatogus žmogus. Ir įsivaizduok, šventas žmogus, kurį tu sutinki gyvenime, tu jo gyvenimas liūdija tą šventumą. Jisai gali ir nekalbėti, bet jo pačios elgesys ir panašiai, jo visas gyvenimo būdas tave verčia susimastyti. Ir dažniausiai šventas žmogus tikriausiai prie švento kitas jaučiasi nuogas. Tai jisai parodo tavo visą tą žaizdą, kokią tu gyveni, atveria tavo tą visą skurdą. Aš nemanau, kad būtų patogu tarp švento žmogaus būti, tarp šventų susirinkime skurdžiui, žmogui, kuris pilnas nuodėmių. Tas ir yra susiskaldimas, susipriešinimas, nes kas siekia tai, kas aukštybėse, tai tikriausiai nieku laiko, kas yra žemėje. O daug yra žmonių, kas trokšta, kas žemėje turtų, bet jie yra laikini ir dažniausiai dėl jų reikia paukoti daugiau, ta prasme, savo artimųjų ratą, kaip pažiūrėkit darbai. Dabar daug iš viso, iš jaunų šeimų, tai pagalvokit, vaikai darželiuose, tėvai dirba, grįžta iš namų, bet tėvų mintis toliau darbuose sėdi. Ir vien dėl to, kad trokšta turtų žemiškų. Pamiršta, kas yra brangiausia šalia, tai yra vaikai, šeima. Ir visa tai kyla iš čia žemės, tai yra žemiški reikalai, tie ryškiečiai visi ūsnis. Tai naikina tavo vidų, į ką tu esi pašauktas Dievo. Tai yra mylėti, neieškoti kaltų, o priimti žmogų toks, koks jisai yra. Jisai Dievo vaikas, kiekvienas mes esam toksai. Tik tai mūsų skirtingi siekiai. Vieni labai žiūrim į žemę, o kiti aukštai.
Ir man tikintis žmogus, atradęs tikėjimą, išgirdęs gerąją naujieną, ir sekantis Kristum. Panašus į mažą vaiką. Mažą vaiką paliktą tėvų, kuriam duota geriausi valgiai, puikiausi žaislai. Taip ir tikintis žmogus šitam pasaulyje, jis irgi jaučiasi, jis turi ką valgyti, turi kur praleisti gerą laiką, bet tas jo nepasotina, kaip ir mažo vaiko. Nei geriausi žaislai, nei skaniausi valgiai, jam neatstos, jeigu šalia nebus tėvų. Jis ilgisi tėvų ir jam jis tiesiog negali būti, jis nieks nestos tėvų artumo, tėvų meilės, ir jis jaučiasi ramus tik tai ant tėvo arba motinos rankų. Taip ir tikinti žmogus šitam pasaulyje, turėdamas daugiau ar mažiau viliojimus įvairių šio pasaulio gėrybių, jis jas irgi, jis jaučiasi pakankamai, netgi sakyčiau, nelaimingas, nes jo viltis yra Jėzus, jo viltis yra dangaus karalystė. Tik tai tiek gerai, kad ta dangaus karalystė yra tarp mūsų. Ir kur du ar trys esame, ten ir Jėzus yra su mumis. Ar norėčiau atkreipti dėmesį į šitą skaitinį. Kas yra pasidalyja? Pasidalyja yra tėvas prieš sūnų, sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, duktė prieš motiną, Anyta prieš marčią, marti prieš Anytą. Tai yra skirtingos kartos. Tėvas, viena karta tėvai ir sūnai. Motinos ir dukterys. Marčios ir Anytos. Tai skirtingos kartos. Bet mes neskaitome čia, kad bus pasidalinę vyras ir žmona arba brolis ir sesuo. Ir yra didelė laimė, jeigu šeimoje vyras ir žmona yra tikintys. Yra priėmę Jėzų į savo širdį. Tai toj šeimoj yra Dievo karalystė. Ir labai didelė laimė, kai svetimi žmonės atranda Dievo karalystę, seka Kristumi ir tampa broliais ir seserimis, broliais vienuoliais, seserimis vienuolėmis. tai irgi toje vietoje įsikūrė Dievo karalystė. Šita evangelija, kad ir kokia jie atrodytų, nemaloni ir grėsminga, bet joje yra paslėpta mintis, kad vyras ir žmona, brolis ir sesuo neturėtų būti pasidalinę, o turėtų vienas kitą palaikyti ir žengti tikėjimo keliu.
Ačiū Vaidai už tokią gražią įžvalgą. Taip ateina nauja karta, Jėzus sako, ta senoji karta turi užleisti naujai kartai, kuri degs Kristumi. Ir aš dar sureaguosiu į pirmojo Vaido mintį, kai teisėjai su nedorėliai susitinka, tai pacituosiu pirmos psalmės keletą eilučių nuo 4-6. Ne taip su nedorėliais, ne taip, jie kaip vėjo blaškomi pelai. Užtat nedorėliai teisme neatsilaikys, nei nusidėliai teisiųjų sueigoje. Nes viešpats globoja teisiųjų kelią, nedorėlių kelias į pražūtį veda. Tai va šitie psalmininko žodžiai skamba kaip viltis, nors ir mes susiskaldę su tuo pasauliu, mumis jisai atmeta, mumis nekenčia, bet yra ta viltis, kad viešpats globoja mūsų kelią, kad ir kaip skaudu būtų puolimas prieš šeimą, karai pasaulyje, ne tik Ukrainoje. Karai vyksta visam pasaulyje, tik šiuo metu Ukrainoje jis labai arti mūsų ir kiekvieną akimirką tarsi gali mumis paliesti. Bet juk dėl išteklių, dėl tų žaliavų visa Afrika kariauja, visa Pietryčių Azija, visi elektronikos komponentai gaminami iš tokių metalų, kurių kiekvienas yra krauju aplaistytas. Už kiekvieną mūsų mobilaus telefono detalytę miršta žmonės, tai kad mes galėtume čia žaisti, braukyti tuos telefonus. Taip sako, kad jie keičia medį, ar ne? Vat sako, tai kertate medžius, mes duodam jums elektroniką. Medis atauga, žmogus nužudytas, jis unikalus. Kiekvienas mūsų viešpaties yra norėtas ir kiekvienas mūsų gyvenimas yra vertas, kiek jis bebūtų nugyventas, ar tai abortuoto kūdikio gyvenimas, ar tai mirusio, tik ką gimusio kūdikio, ar pačio seniausio senolio, jis vertas, nes tai Dievo norėtas gyvenimas. Ir mes tos prasmės galbūt nesuvokiame dabar, bet turime gyventi ir laikytis tą, ką viešpas mums sako, nešti pasauliui šviesą, tą ugnį, tą šilumą, meilę, liepsnoti pasaulyje, kad mumis visi pamatytų ir tie nedorėliai, kaip psalmininkas sako, tie, kurie mūsų nekenčia, tegu mato, kad mes liepsnojame, kaip Vaidai.
Jo, ir dar įdomu, ten Jėzus yra pasakęs, sako, jumis atpažins iš to, kaip mylite viens kitą, jumis gyvens tą meilę. Iš viso, ta prasme, visi tie išbandymai, viskas, tas gyvenimas, ta akimirka labai niūru ir sunku pakelti. Ta prasme, tas skausmas, aišku, kad čia nėra malonumas, tai nėra siekimybė mūsų, bet Dievo kelias visas toksai yra, bet jisai išgrynina tave, tiesiog tai palieki Dievo valiai, jisai veda, juk pats tai nepasiraito ir ant to, ko vas neina į tą kančią. Visame kame, tai toksai yra iš patarlių knygos, dabar tiksliai lūtės nepacituosiu, panašiai skamba kažkas taip, kad audra praeina ir nedorelio nebelieka. O teisusis gyvens amžinai. Tiesiog tame labai vilties yra, kad tiesiog visą laiką žiūrėti Jėzų Kristų. Jis yra visą tą kelią jau praėjęs. Jisai, beje, man atrodo, kažkaip, kad kažkokiais kitokiais keliais ir neveda žmogų, kaip jisai pats yra praėjęs. Tai yra nuolankumo kelias, gailestingumo kelias, meilės ir visa tai jau yra praeita. Ir labai dar viltingai skamba tie eilutė, kad sako, aš tau daugiau neužkausiu, negu tu pakeli. Tai įsivaizduok, visuose sunkumuose tiesiog pasitikėk. Ir tas pasitikėjimas gimdo viltį, meilę ir tikėjimą. Tai su tuo ir einame. Ir tikrai žinau, kad, ta prasme, jeigu gyvensime maldoje, viens už kitą melsimės, tikėsime, mes tą kelią praeisime.
Ačiū Vaidai. Tai tokiom gražiom mintim ir baigsime mes šią mūsų laidą. Primenu, kad studijoje buvo
Gintaras.
Vaidas.
Vaidas Juozas. Sudie.
Sudieu.
Sudieu.